tortishuvimizni ikkinchi yarishdan boshlaymiz, hurmatli tinglovchilar. Hozirgi shirda ayrim shaxsning yoki uyushmaning manfaatlarini yoqlov uchun mahkamaga murojaat etu tabiiy hol deb sanala. Ammo tatarlar ham boshqalar mahkama eshiklarini sirag osha, yaysa xalqaro mahkamalarga murojaat etarga kezanchalarda shaxs ham millat huquqlarini yoqlab mahkamaga bormaylar. Bugungi analitik tugaragistlar silashuvi Rossiya Tatariston ham xalqaro huquq normalarini turli shiroqlarda qo'llanuv tajribasi turinda boroshoq. Ammo boshda g'adatdagicha so'nggi xabarlar.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay. Xayrli kech, hurmatli tinglovchilar, boshda bir necha muhim xabar qisqacha. Pokiston rasmiylari shanba kuni Islomobodda bo'lgan shartlov uchun Al-Qoida bilan bayli Taliban sug'urchilarini g'ayibladi. Izrail premyer-ministri Yahud Olmert vazifasidan ketuvini e'lon etdi. Turkiya matbuoti premyer-ministr Rajab Erdo'g'onni so'z erkinligini cheklovda g'ayibladi. Belarus opozitsiyasi saylov oldi kampaniyasini davom ettirishga qaror etgan. Hozir shosha ham boshqa hollar turinda to'liroq aytib. Islomobod. Pokistonning ichki ishlar ministrligi shanba kuni Islomobodda Marriott qo'naxonasi yonida bo'lgan shartlov uchun Al-Qoida bilan bayli Taliban sug'urchilarini g'ayibladi. Ministrlikning yuqori rasmiyi Rayman Malik so'zlarincha, bu sug'urchilar Afg'oniston chegi bo'yindagi qobiliyati bo'klarida harakat etdi. Pokistonning soqlanuv ministri Shodir Ahmad Muxtor jurnalistlarga bu hujumda chet el kishilarining da qotishi bo'lganini aytdi. Bu hujumda chet el kishilarining da qo'li bor, chunki bizga qarshi sug'urishgan o'zbeklar, chechenlar, ular Pokistonni tugul dedi Pokistonning soqlanuv ministri. Pokiston prezidenti Ali Osif Zardari hujumdan so'ng xalqqa murojaat etib, ilda terrorchilikni bitirishga va'da etdi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, shartlov natijasida kimindan 53 kishi halok bo'lgan, 270lab kishi jarohatlar olgan. Intihar hujumchi Marriott qo'naxonasi yonida shartlatqich to'tirilgan yuk mashinasini shartlatgan. Bu qo'naxonada yishqina chet el kishilari to'xtala. Qurbonlar orasida 21 chet el kishisi de bor. Shu hisobdan Chexiyaning Pokistondagi elchisi Ivoz Darak, shulay ok 2 amerikan vatandaşining da halok bo'lgani rostlandi. Shartlov uchun javobgarlikni aliga bir kimda o'z ustiga olmadi. Praga. Tübək jitakçilari Islomobodda bo'lgan hujumga keskin tanqid bildira. Iran tashqi ishlar ministrligi bu hujumni terror g'amali deb atadi. Qitoy tashqi ishlar ministri Yang Jiechi Qitoy har turli terrorchilikka qarshi chiqadi deb bildirdi. Hindiston premyer-ministri Manmohan Singh bu hujum jimiruvchi kuchlar ishi dedi. Afg'oniston prezidenti Hamid Qorzayoni kishisizlik deb atadi. Sug'utda o'rnashgan Islom konferensiyasi uyushmasi Islomobod shartlovun tinchlik ham islomga qarshi kuchlar hujumi deb atadi. Tel-Aviv. Izrail premyer-ministri Yahud Olmert vazifasından gitti. Bu turda ol yakşambida hükümet oturuşunda iglan etti. Olmert uzunun bu haqta müracaatın prezident Shimon Peres'ka koşan tapşırışağı əliga bilgisiz. Yana hükümet tüzülgənçi ol vazifasın başqarır deyip kütülə. Bir nechta korrupsiya janjalini qotishi bo'lgan Olmert, Qodima firqasining yangi yetakchisi saylangach vazifasidan ketishini aytgan edi. Otna Kishkinni Qodimaning yangi yetakchisi etib tashqi ishlar ministri Tsipi Livni saylandi. Minskiy. Parlament saylovga boykot bildiruv undovlarini qaramasdan Belarus opozitsiyasi saylov oldi kampaniyasini davom ettirishga qaror etgan. Birlashgan opozitsiya yetakchisi Anatoliy Lebedko opozitsiyadagi nomzodlarga saylov oldi kampaniyasini oxirina qadar o'tirga ham haramlashuvlar turunda ma'lumot to'plarga chaqirdi. Lebedko so'zlarincha, saylovlar qonunsiz deb topilsa, opozitsiya o'z tarafdorlarini tinch qarshilik choralarini chaqirishaq. Parlament saylovga bu yo'la 70lab opozitsiya nomzodi kiritildi. O'zgan saylov bilan chaqirtirganda ko'pga ko'proq. Анкара. Түркия матбугаты премьер-министр Режеп Тойип Эрдоганны сүз иреклеген шиклеу ниетендә һәм демократияны кысуда гаепләде. Хакимияттәге Ак партия депутатлары алдында ясаган чыгышында Эрдоган газеталар ялган хәбәр тарата, алар йөзен югалтты, үз язган өчен җавап бирми, аларны алудан туктагыз дигән сүзләр әйткән иде. Эрдоган Түркия мәгълүмат чараларына каршы кампания башларга чакырды. Түркиянең абруйлы хөрият газетасы хакимияттәге партия түрәләре арасында коррупция һәм хәрәмләшү гамәлләре турында берничә мәкалә бастырган иде. Газета аларны мохтаҗларга ярдәм фондыннан миллионлаган долларны үз файдасына куллануда гаепләде. Мәскәү. Халык демократик ватан партиясе, Татарстан хөкүмәте һәм дәүләт шурасы исеменә ачык мөрәҗәгатендә Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең сәламәтлеге мәсьәләсенә ачыклык кертергә чакыра. Мөрәҗәгатьтә әйтелгәнчә, соңгы вакытта мәгълүмат чараларында Миңтимер Шәймиевнең вафат булу ихтималы турында күп хәбәрләр таралган. Ватан фирқасы бар татар халкын борчыган бу мәсьәләгә ачыклык кертергә һәм Шәймиев исән булса, матбугат очрашуы үткәреп, аның үлеме тирәсендәге сүзләргә нукта куярга чакыра. Заманында президентның сүзчесе булган Ирек Муртазин 12 сентябрь көнне интернеттагы блогында Төркиядә ялда булган Миңтимер Шәймиевнең вафат булуы турында хәбәр тараткан иде. Президентның матбугат хезмәте бу хәбәрне шул ук көнне кире какты. Җомга көнне Татарстан прокуратурасы Татарстан президентының үлеме турында ялган хәбәр таратылу уңайыннан җинаять эше ачты. Кёльн. Узган төндә Германияның Кёльн шәһәрендә Европада ислам таралуга каршы конференция сәбәпле чуалышлар булган. Полиция 500ләп кешене тоткарлаган. Бу чараны Кёльндә зур мәчет төзүгә каршы булган җирле уңчылар оештырган. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.ру.
Хәзер Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул хокук нормаларын куллануга мәхкәмә мәсьәләләренә багышлана. Аны Римзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының Казан бүлегенә даими тыңлаучыбыз Мансура ханым килеп керде. Ул гаиләсе йорт салган җирне канунсыз тартып алу белән 3-4 мәхкәмәдә катнашып, Мәскәүгә барып җиткән, хаклыкны тапмаган, тагын да еракка китмәкче. Тузып искереп беткән фатирда торып та яңа торак ала алмаучылар, кем тарафыннандыр кыйрсытылучылар мөрәҗәгать итәләр. Нишләргә, кая барырга? Иң зур җитәкчеләргә, президентларга язсаң да хаттың сикәятең барыбер җирле хакимияткә яки үзеңә кайтып төшә. Нишләргә соң диләр? Я Берләшкән Милләтләр оешмасына, я Шитил радиосына мөрәҗәгать итү дөрес дип санаучылар бар. Хаклыкны мөмкин кадәр өстәрәк, мөмкин кадәр ераграк эзләү гадәте бар. Бүгенге аналитик тапшыруыбыз хакыйкатьне кайдан эзләү, гаделлекне ничек табу турында. Демократик җәмгыятьтә хакимиятның 3 тармагы була. Канун чыгару, башкарма хакимият һәм мәхкәмә, суд тармагы. Һәр 3 хакимият мөстәкыйль, бәйсез булырга тиеш. Бәхәс туган вакытта гаделлекне сорап бара торган урын гаеплене гаепле, гаепсезне гаепсез дип рәсми игълан итә торган оешма шул ук мәхкәмә, суд. Һәр районда була торган җәмәгатьчелек мәхкәмәсеннән башлап, республиканың, Русияның югары мәхкәмәләре, Страсбургта эшләүче кеше хокуклары буенча халыкара мәхкәмә менә шушы 3-нче хакимиятның баганасын тәшкил итә. Ә хөкемдарлар кем һәм нинди кануннар буенча хөкем итәләр? Шул ук Татарстанда һәр судьяның кесәсендә Русия президенты имзалаган таныклык, аның мул эш хакында федераль үзәк түли. Җинаят яки гражданнар эшләрен караганда, Татарстан кануннары буенча хөкем иткән шәхләр була микән? Гомумән, мәхкәмәчеләр өстәлендә яткан кануннарны кем раслаган? Йөзләрчә тапкыр төзәтелгән, йолкынган республика кануннарын санга суга микән бүгенге хөкемдарлар? Сүзне менә шуннан башлыйбыз. Азатлыкның студиясендә Татарстан Югары мәхкәмәсе әгъзасы, атказанган хукукчы Рафаил Шакирҗанов.
Күп бәхәсләрне без карыйбыз урындагы законнар нигезендә. Но башта бит менә әйтик, Россия законнары нигезендә күрсәтелә менә шундый бәхәсләр, шундый законнар нигезендә карала дип әйтә инде. Менә безне конкретный айрым ішіні бәқасыны қал еткенде әлбетті орындағы закондарға қарайбыз. Әйтік, бір кішіге фатир беруге тиешілер екен, яки бір кішінің өзінің фатирынан екінші фатирға шығарылар ке, әлбетті әз біздің шәһәрде республикада болған закондарын қарайбыз. Әйтік, жер турында бәқәстер бара екен, әлбетті міне біздің өзіміздің жер кодексі республиканың артынан қарайбыз. Анда міне Россия закондарына қарағанда анда әйтілә, кішіні өз тұрағынан бары тек закон негізінде ғана шығаруға мүмкін деп әйтілә. Енді міне біз ішіне қарағанда бұл кішіні тұзған тұрақтан шығарғанда екінші тұраққа республикада нендей норматив актылар бар, нешек бұл мәселе біздің республика законында қаралған дейбіз, һәм міне шушы орындағы законлардан шығып конкретно міне бұл хәлні хәл итәбіз.
Күптен түгел Туймазы театры үш спектакль алып келді. Шуның икесендә фатир, берсендә ике ханым ирләрен бояра хатынга ирләрен бирделәр дә фатир алдылар. Ну, комедия болды енді. Екіншісіндә үш ғойле бір фатирда тұра, бірсі биуші, тағы ерлі қатынлы кішілер. Шул қадар қауырлық, көңілсізлік қанун бойынша бетмәлі қышан фатирлар болырға тиеш. Тұрышқына кішілер, бірсі де жене, чеде түгіл іштап ерлер. А фатир ек, совет замандағы көбік шынды коммунал фатирлар, мәне шынды қалар болып шыға екен, демек бұл ғадыл бөлінмеген, кімдір шаяртып, өзіне көбірек үлектірген, кімгәдір жетмеген деген сөз бұла. Мәхкәмә ішінде бұл иллюстрация расына ма, мұндай бәхәстер көп мәлі?
Фатир мәселелері тұрында әлбетте бұл ең қатлаулы бәхәстердің бірісі. Мына бетінде біз Булгаковтың сөзін білеміз, олай да Москвалылар алар бик әйбәт кешеләр, ләкин аларны фатир проблемасы гына бузды дип әйткән инде безнең классикабыз. Әлбәттә алар бик күп, но монда нәрсә дип әйтергә була инде? Һәрбер кешене фатир белән тәэмин итү, әлбәттә безнең хөкүмәт алдында һәр вакыт бурыч булып калды. Ә бүгенге көн инде андый сораулар бик күп.
Бүген бит сатып алына, теләсә кем, теләсә күпме акча сатып ала, теләсә.
Әлбәттә сатып алырга була, но һәр кемдә бүгенге көнне сатып ала алмый.
Инде менә хәзер һәр кемнең күңеленә үзәгенә иткән җир, урын, җир сатып алу, җирдән мәхрүм итү, фатир алу, фатир сатып алу, фатирсыз калу. Барасың мировой судьяга, барасың сезнең кассацияга, югары судка, аннан инде Москвага баралар да, эх, булмады дип кайталар. Менә шул вакытта нишләргә? Аның файдасына мәсьәлә хәл ителмәде. Ишә башларгамы, башны ташка бергәме? Мұны дұшартларда башқа хокуқи ел білен кеткен ұшырақлар бар ма?
Әлбетті, тұрмышта бәхәсләр көп. Әмі ләкін біз әйтірге әтігіш мені бүгінгі күні біздің су системасы әйтік құлай құрылған. Әгер де әнді кіші мені әйтік бәхәс келіп шығып кіші жәмәғат судьясына барып, ешіні қары екен, әгер де біне қатнашқан яқ. Қарарын дұрыс түгіл деп тапай кән, ол әбетті аңа шиқайет, яғни жалыбы язала. Әм бұ жалыбы айында біне біздің систем бойынша 3-4 тапқа текшірілә. Әйтек шушу, Мирова судьяның қарарын апелляцияға береге біла район суды қарай. Район суды қарғаш, әйтек біздің ұшырақта Татарстан Республикасы юғары судына беріп, аны текшіртірге біла. Бұ үшінші инстанция бұла бетінде, әйтегінде біздің ұшырақта Татарстан Республикасы юғары судының қарары білен риза болмаған кіші, оланы шулайық Москваға Россия Федерациясы юғары судына беріп, текшірті ала. Әгер дәйінде 4 суд инстанциясы ішіне текшіріп қары екен, әм шул ұшырақта да бұ кішінің дағуларын қанағатландырмекен, әйтіп мұнда енді бізге әйтірге тұры келе суд ішіне дұрыс қараған. Мында кешенең дәгъваларын канагатьләндергә урын.
Дөрес карамаган яки 2нче катта, 3нче катта, 4нче катта шикаятченең гызырын канагатьләндереп, хөкемгә дөрес булмаган дип кире борып кайтарган сыраклар юк буламы?
Андый сыраклар бик күп. Без әйтәбез, хәтта менә безнең су системасы шундый булырга тиеш. Һәр бер дөрес булмаган карар югарырак суд тарафыннан каралып, ул эшләр юкка чыгарылырга тиешләр, ул карарлар юкка чыгарылырга тиешләр, һәм эш яңадан каралырга тиешле барабыз. Әмма моның өчен кирәк, менә шушы судта катнашкан дәгъвачы монда җавап бирүче мәзләүче алар үзләре бу жалобаны, шикаятны язып, үзләре йөрүгә тиешләр. Чөнки менә совет системасы судыннан аермалы булара, хәзер инде безнең эшләрне бит карыйбыз гына инде менә әгәр дә яклар жалоб бирсә генә, әгәр дә алар жалоб бирмәйкән, без гражданның эшләре турында сүз барамында. Як
фатирсыз урамда йөрәк кеше рәнҗи бөтен Аллага, патшага, администрация башлыгына рәнҗеп йөри, шикаят язып, үзенең кайсы урында хукугы бозылганын күрсәтмәй икән, ул йөриячәк. Шулаймы?
Үйрей шарты бөлінді, біріншіден бейдің әгерді ол шыннап, та мені бейік зор закон бұзылып, шыннан да бұ кішіні, мені көпе көндізі бейткенде енді тұрақсыз қолдырсалар әлбетті енді, аны суд қорағанда оқ, іш бойынша дүріс қорар қабыл өтіргәді еш әлі мұнда, мені біз әйті әз бейдінде бұшылар бойынша әлі біздің тұрақтан шығару, тұрақ беріп, тұрақ бермейше шығару үшілерінде прокуратурада қатнаша біздің. Олар да бұл үшілерінде өзлерінше текшіріп, қорайлар һәм өзләре системасы бойынша керекті жалыба, оларның представлені баталайынды представлені беріп, бұл үшіні суд тарафынан яңадан қорап, тоны сұрарға олардың да хұқықлары бар. Шулай болғасын мен сондай көпе күндіз бір кішіні орам квартирынан қуып шығарып қоядыр, квартирсіз орамда жүрі деген ұшырақлар біздің система болмасқа тиісті, һәм мен біздің
қуып шығармаса қолына квартира ала алмаған кісі торында да бар, сіз бара бітер.
Мұнда не үшін ала алмаған білдіре керек. Еш бәхәсте ғана тұрмайды мен жәмғиятының кісілеріне квартира білен ішік та мен де алу отырында сөз алып барыла. Әр халда мұнда енді мені білдірге керек проблема қойшан башланған, нешек башланғанын.
Сіз Азатлық радиосы дұлқынларында қазіргі заманда ғаділлікіні мәхкәмәдән ізләу турында аналитик тапшыру тыңлайсыз. Сөйләшуді Татарстан Юғары суды ағзасы Рафаэль Шакирджанов қатнаса, әңгімені Римзил Уәли алып бара.
Страсбургка бару юллары. Онда шың нешік құйылуы тұрында бір жерде оқығанда ішіткенде ек. Халықта білмейдір, бәлке ойрым күшілер ғана біледір. Әйтігіз енді ол мәхкәмәні сіз танисыз мұ? Страсбург ол сізнің үшін әйбет нәшемі, шында кетсем қанағат болмаған уақытта. Халықара судқа кетсем, дүния мәхкәмәсіне кетсем, не ойлайсыз?
Россия хүкіметі Страсбург юрисдикциясына кіру турында қарарын қабыл етті, қол қойды. Һәм шулай болғасын, мына біздің Россия Федерациясының судлары қараған ішлеріні Страсбург суды да қарарға хұқылы. Әлбетте енді мына мында қайбір керекті талаптардың өтерге керек болашақ. Мұның бірден бірі енді мына Страсбург судына ол кеш құқылары бойынша Европа суды деп аталап етінді. Мына шушы Европа судына кеші барғаншы, біздің Россияда өзінің бәхәсін халитерге тиеш. Бүтін суд инстанцияларын ол ұзырға тиеш болып шығайынды. Ол башта айтық мына судында ешін қоратта, һәм риза болмаса ол білән ол кассация инстанциясын, екінші инстанцияны өтерге тиеш, мәжбүри рәвіштә дегендәйін өтерге тиеш. Шуны өткәш кенә кеше хуклары буенча Европа судына бару мөмкинлеге туаның. Әгәр дә инде безнең Россия судларының ул суд карарын тикшермәсә, Европа суды ул эшне алмый, әйтә инде менә ул кешегә башта менә шушы карарның дөреслеген Россия судлары тикшерип карасын дип әйтә. Дәмеләкі мен әлі біздің бүткәсасы инстанциядан соңа зор инстанциясы бар. Яғни суд қорары күшіне кіргеш, та ана әлі текшіртіп қоратырға бұла. Юғарырақ судқа язып бұла енді біздің Татарстан мисалында алғанда енді мен әйтек біздің Татарстан Республикасының кассасон инстанциясы ішіне қорай, әмеш өзінің күшіне кіра, қорар күшінің күшіне кіра. Шыннан соң енді мені президенті Татарстан Республикасы Юғары суды президенті есімінә шикаят языла, һәм инде менә безнең Татарстан Республикасы Югары судының председателе менә бу шикаят нигезендә суд карарын дөреслеген, дөрес түгеллеген тикшерә. Шундый инстанция бар. Аннан соң барады безнең менә Москвадагы Югары судка бергә булашлык назар тәртиптә инде. Әмма ләкин менә мин әйткәнчә, инде кеше хуклары буенча Европа суды безнең эшләрне кассацияны үткәчтә ала. Ни өчен дигәндә, моның инде үзенең тарихы да бар, ул турыда күбрәк тә сөйләргә була. Безнең инде менә Европа судында эшләр күп карала башлагач, аларның безгә инде менә беренче шундый критика дип әйтәбез инде, үзләренең безнең кимчилекләрне күреп берничә үзләренең шундый кимчелек буенча шилтәләре бар. Ни өчен алар әйтәләр инде менә сез надзорда эшләрне бик озак карыйсыз дип. Чөнки суд карары үзенең көченә кергәч, ул үтәләргә тиеш. Әйтик, кемдә дә булса эшкә яңадан кайтардылар. Кемдә булса икенче кешеләрнең үзенең акчасын суд аша эзләтеп алды. Ләкин менә бу суд карарлары бик озак үтәлмиләр иде. Шуңа да инде менә Европа суды Россия суд системасына әйтә иде менә сезнең шикаятлар Россия судьялары тарафыннан бик озак карала, һәм суд карарлары бик озак үтәлмей дип. Мына шушыны иске алып инде мына безнең Россия Федерациясының Дәүләт Думасы тарафыннан 2020 елның 4 декабрында закон кабул ителде. Һәм бу закон нигезендә мына бу назор тәртиптәге жалобалар 6 ай ичендә генә каралырга мөмкиннәр. 6 ай узырса, ул суд карарларын уже карап булмый, суд карарлары көченә кергән булалар һәм алар үтәләргә тиеш булалар. Элек инде мына безнең маңачы бу срок юк иде. 2 елдан соңдан да 3 елдан соңда суд карарлары яңадан каралып, аларны юкка чыгарып, яңадан кирегә кайтаралар иде. Һәм инде менә кайбер бәхәсләр бик озак шишелмичә, каралмыйча торалар иде инде. Бу әлбәттә инде менә без уйлыйбыз инде суд карарларын үтәү өчен этәргеч булыр дип.
Менә шул Страсбургта кайсы вакытта Гага дип әйтәләр, халыкара шул мәхкәмә инстанцияларына барганда, алар кайсы закон белән карыйталар соң? Страсбургта Франция бит ул. Ул бит чит ил. Ул Россия законнарын, яки Татарстан законнарын, яки Әлмәт район хакимияте карарларын таныйп мул, әллә Аллах хөкеме кебек югарырак, хакыйкый, сияси, рухи принциплар буенча халита микән? Рафаэль әфәнде Шакирьянов, кеше хокуклары саклау буенча Европа конвенциясе дигән матур бизәлгән папка китереп чыгарды. Бу документларны сез каян алдыгыз?
Страсбургка без бардык, бары тек менә шушы кеше хокуклары буенча Европа судының эше белән танышу өчен. Алар ничек эшләрне карыйлар, нинди канунлар кулланалар бу очракта. Һәрхәлдә инде менә шушы сез әйткән ни бар ди кеше хокуклары яклау буенча Европа конвенциясе бар. Аны Россия тоже кул куйды. Менә шугардан чыгып хәл итәләр. Әмма ләкин менә аерым эшләрне караганда, әйтик шул торак эшләрне караганда, бүтән эшләрне караганда, алар башта кулланалар безнең законны. Алар әйтәләр: менә сезнең закон буенча, менә шундый бәхәсләр шулай каралырга тиеш. Менә сез әйтик, кеше үзенең йортында, шәхси йортында торса, сез аны бары тик булай гына урамга куып чыгарга тиеш түгелсез, сез аңа компенсация бирергә тиешсез, сез аңа бүтән фатир бирергә тиешсез. Нишләп менә бу очракта сез аңа бирмәдегез, әгәр дә кеше фатир бирмичә?
Ул әйтә, менә минем Россия кануны шулай рөхсәт итә, яки минем Төркменстанда шулай положено дисә, нәрсә эшлисез?
Башта менә алар шушы кануннардан чыгып хәритәләр. Күп очракта безнең Россияның кануннары менә бу гомуми Европа кануннарына туры килә, менә шу конвенцияга туры килә. Бары тик менә без шу Европа судының безгә инде сөлтәләре әйтик инде, замечаниеләре, нишләп сез үзегез үзегезнең законнарын үтәмисез дип әйтәләр. Суд карары буенча әйтик менә Казан шәһәренең кайсы районы суды шул кешене фатирыннан чыгаргач, шул кешегә фатир бирегез дип әйткән. Һәм кирәкле органы да күрсәткән инде. Әмма ләкин шуңа да карамастан менә бу суд карары айлар, еллар буенча үтәлмәй. Һәм шушы кеше бара инде Европа судына бара, менә миңа суд карары нигезендә фатир бирергә тиешләре, бирмиләр дип. Шулай булгач Европа суды әйтә: нишләп сезнең үзегезнең законыгыз бар кешегә фатир бирү турында? Сез карар да кабул иткән сулдыр, нишләп сез аны озак үтәмисез ди. Һәм менә шул очрактагылар безнең үзебезнең кануннар нигезендә безгә инде карар кабул итәләр. Менә бу очракта кешегә мораль зарар китерелгән, әхлакый зарар китерелгән, шулай булгач сез үтәгез диләр. Күп очракта. Ә инде менә Россия законнары туры килми, Европа конвенциясенә һәм башкалар дигән эшләр бик сирәк. Менә безнең Татарстаннан да бер-ике эш бар инде. Менә ул каралды микән әле, мин ансын белмим. Беренче эш менә нәрсә турында бара иде. Бер хәрби кешегә ул Казанга килгән хәрби эше буенча һәм суд карар чыгарды инде менә ул хәрби кешегә суд карарында күрсәтелгән кирәкле бер оешма фатир бирергә тиеш дип. Әмма ләкин менә бу карар озак еллар буе 2 елмандан ничә ел үтәлмәде. Бу кеше Европа судына барды. Европа суды әйтә: сез үзегез карар кабул иткәнсез, нишләп сез аны үтәмисез? Һәм менә нәкъ шул нишләп бу карар озак үтәлми дигән сорау тирәсендә генә менә бөтен бәхәс бара инде. Шуның өчен дә инде менә безнең беренчедән инде менә аларның сөлтәләре булса инде без эшләрне озак карамыйбыз. Россия Федерациясының гражданы процессуаль кодексы нигезендә эшләр каралырга тиеш 2 ай эчендә, кайбер эшләр 1 ай эчендә. Без үзебез шундый карар кабул иттек. Аңа да карамастан, күп эшләр 2-3, 4 ай каралмый. Һәм инде алар безгә үзләре әйтә: нишләп салайса шундый карар кабул итеп тә, нишләп алай карамыйсыз аны ди. Берсе. Икенчесе инде менә әйттем инде, нишләп карарлар үтәлмәй. Өченчесе инде менә әйтик, иң күп инде иректән мәхрүм ителгән кешеләрнең торган урыннары нормативка туры килмәве. Bu mesele bile kub kişilerinde tanış, bileler anda. Bu şartta itilerin işle bile sizin kişiler şunday noşar şartlarda durarlar. Alar bir sizin rajınlar, alar bir hukukları var deyip. Bu şartta indi bile bette hükümet kub şaralar kure. Ama lakin indi bile bu şartta da de kub kine problemalar sorular kola.
Siz Azatlık Radyosu dolkunlarında hazırgı zamanda gadillikni mahkemeden izle oturunda analitik tapşuru tınlısız. Sülaşuda Tatarstan Yuvarı Sudu Ağzası Rafael Şakircanov katnaşa, engemeni Rimzil Vali alıp bara. Rafael Efendi, Strasbourg yılına basıkan kişinin jeñip qaytqanın şıraqların iştkeniniz, kürgeniniz bar mı?
Bik köp kürgen bar, hemine minin alda minazı kürüp durasız. Evropa sudı da, biz üzübizde olabız ul konkretni işlerini, konkretni Evropa sudunun kararları. Mine mında bir iş türt işini otarqa da bula. Bizim Tatarstan Respublikası bu inşağında işler, mine bugünkü günü yok, iki iş bizden anda gitti. Да беренче шы буенча менә мин хәрби кеше турында әйттем бит, менә фатир биреп тә реальны рәвештә озак бирмәгәннәр дип. Әмма ләкин менә бәхәс башлангач, кирәкле органнар кем тиешле алар аның фатир урына акчасын бирделәр, ул фатирга дигән акчаны суд фатир булмагач шулай булгач суд карарын үтәделәр. Әйкенче эш менә карадылармы, юкмы әле ансы турында мин хәбәрдә түгел. Ә менә бүтән өлкәләрдә, республикада андый эшләр бик күп. Мин уйлыйм, бик күп очракта Европа суды безнең Россия гражданнарының шикаятларын канәгатьләндерә һәм инде аларны менә канәгатьләндереп, ирек карар кабул итә. Ул Европа суды кабул иткән карарларының эчтәлеге белән танышбыз, һәм инде анда күрсәтелгән күрсәтмәләрне без үзебезнең эшебездә дә кулланабыз, чөнки инде менә без Европа судының юрисдикциясына керәбез дип әйттем инде.
Менә шулай итеп сезне әйткәннәргә караганда, әгәр дә кеше теләсә, аңласа, хәрәкәт итсә, хакыйкатьне эзләп табып була. Иң соңгы сорау бик кади, кыска җавап бирергә лаеклы: татар милләте милли гаделлек турында нинди дә булса гаризалар Европа судына барып җиткәне, каралганы бармы, юкмы? Югыйсә митингларда, җыелышларда бу турыда еш әйтелә, китаплар чыгарыла, китапның исемнәренә дә шушы турында әйтелә. Менә милли мәсьәләләр, милләт гаделлеге турында без беләбез бит, кайбер милләтләрнең вәкилләре җиңеп чыкканы бар, кайберәүләрен җавапка да тарттыралар. Шушы эшләр барып җиткәнме Страсбургка, юкмы? Югары мәхкәмәгә килгәне бармы, юк?
Безнең Татарстан ике эш бардан да, алар бар да инде менә бу русча әйткәндә частное правовый характер, әнә кеше үзенең аерым кеше үзенең аерым хукукларын яклап бар ди. Ә менә сез әйткән категориялар,
аерым кешенең милли хукуклары бозылу вариантын әйтсәк,
андый вариантлар белән барып җиткәннәрен мин үземнең менә ишеткән юк, дөресен әйтәм. Чөнки ул документларны бездә суд карарлары булса, ул документлар барса безнең аша узалар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, ниндидер сәбәпләр белән фатирларыннан мәхрүм ителүчеләр, хезмәт урынын яисә хосусый милеккә алынган җирен югалтып, гаделлек, хакыйкать эзләүчеләр, милли яки социаль яктан рәнҗетүчеләр, бәхәсләрне хәл итү өчен туп-туры бара торган урын ул да булса мәхкәмә. Татар башкорт халыклары суд бусагаларында йөрергә яратмаса да, башка юл юк. Хәзергә әле безнең милләтләр мәхкәмә аша дөреслекне табу ысулларын үзләштереп җитмәгәннәр. Страсбург, Гага сүзләре белән өркетергә тырышсалар да, хәзергә милли хукукларны халыкара мәхкәмәгә биргән очрак юк. Бүгенге әңгәмәдә катнашкан Рафаил Шакирҗанов та моны таныды. Югары мәхкәмә кушуы буенча ул Страсбургка барып, тәҗрибә уртаклашып, хәлләрне өйрәнеп кайткан. Хукук нигезендә яшәү, гаделлекне яклау башкача була да алмый. Шуның белән аналитик тапшыру тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705 247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азаттык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә көтеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.